Узган 2024 жылда Татарстанда 28 көп балалы гаилә дәүләттән бушлай 48 фатир алган. Бу хакта Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды матбугат хезмәте хәбәр итә. Узып киткән ел Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән иде. Күп балалы гаиләләргә бушлай фатир бирү торак һәм шәһәр мохите ил күләм проектының иң төп бурычларының берсен үтәүгә булышкан. Монда гражданнарны файдалана алырлык һәм уңайлы торак белән тәэмин итү турында сүз бара, дип аңлаттылар торак фондында. Күп балалы гаиләләргә яшәү өчен тулысынча әзер булган яңа торакны Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән социаль ипотека йортларында биргәннәр. Барлык фатирларда сантехника, электр яки газ плитәләре, янгын сигнализация датчиклары, су, газ һәм электр энергиясен исәпләү счетчиклары белән җиһазландырылган. Яңа 2025 елда Татарстанда кимендә 5 бала тәрбияләүче 24 гаиләне торак белән тәэмин итү күздә тотыла, дип аңлаттылар республика рәисе каршындагы Дәүләт торак фондында. Ана капиталы программасын 2030 елга кадәр озайту Россиядәге тагын 5 миллионга якын гаиләне ярдәм белән тәэмин итәчәк. Ана капиталы гамәлдә булган чорда илдә 14 миллионнан артык сертификат тапшырылган. Ата-аналар аны торак шартларын яхшырту, балаларны укыту, ата-аналарның пенсиясен туплау өчен һәм башка максатларда куллана. Түләүне индексацияләне дәвам итәчәкләр. Мәсәлән, 2025 елның февралендә ул 676 меңнән артып китәчәк. Икенче һәм аннан соңгы балалар өчен аның күләме 893 мең була. 2025 елның 1 гыйнварыннан эшли башлаячак гаилә исемле яңа ил күләм проекты да бала тәрбияләүче гражданнарга ярдәм итүне максат итеп тота. 1 гыйнвардан Казанда троллейбус һәм трамвайларда йөрү бәясе 43 сумга кадәр артты. Әлеге сумма карта белән дә, акча белән түләгәндә дә бер төрле дип искәрттеләр Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесендә. 100 сәфәргә исәпләнгән юл йөрү билеты буенча бәя 2800 сумнан 3300 сумга кадәр артты. Бер сәфәрнең бәясе 33 сум тәшкил итә. Кышкы каникуллар, күңелле яңа ел бәйрәмнәре, кызыклы очрашулар, мавыктыргыч конкурслар, уеннар, ярышлар вакыты. Бу чорда балалар өчен сәламәтләндерү оешмаларында һәм мәктәп яны лагерьларында кышкы сменалар оештырылган. Профильле сменалардан тыш 8 гыйнварга кадәр Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәп яны лагерьлары эшен оештыра. Кышкы каникул вакытында республиканың 5 муниципаль районында 38 мәктәп яны лагере эшли. Анда 1315 бала ял итәчәк, шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләрдән 174 бала. Министрлык тарафыннан мәдәни кышкы каникуллар проекты гамәлгә ашырыла. Проект кысаларында балалар Казанда Созвездие Йолдызлык арт резиденциясендә, Россия минем тарих тарихи паркында һәм Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында төрле чараларда катнаша ала. Кышкы каникул чорында республиканың барлык муниципаль районнарында мәктәп укучылары өчен 2500-дән артык чыршы бәйрәме үткәрү планлаштырылган. Каникул чорында чаралар уздырганда укучыларның куркынычсызлыгын тәэмин итүгә аерым игътибар бирелә. Иртәгә 4 гыйнвар шимбә көнне болытлы һава, кар җепше, кар яңгыр урыны белән буран. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0-дән 5 градуска кадәр салкын, көндез 4 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 744 миллиметр.